strukovni program. Riznica znanja.
Sva bogatstva znanja do kojih dolazimo i danas ćemo nesebično podijeliti sa vama u emisiji Riznica znanja. Od svega pomalo, za svako ponešto, poučno i nadamo se zabavno. Želite li da vaš voćnjak i ove godine donese bogate i ukusne plodove? Onda makaze u ruke i počnite orezivati voće. Najbolji mjesec za zimske radove u voćnjaku je februar, jer tada su voćke u fazi mirovanja. Ako imate dilemu kako da na pravi način uradite ovaj zahtjevan i bitan posao, mi smo tu da pomognemo, jer u današnjoj emisiji donosimo savjete stručnjaka o orezivanju voća. Saznaćemo i kako naša planeta stvara bajkovite plaže. Da li možete zamisliti kako bi svijet oko nas izgledao da nemamo čula kojima ga opažamo? Ako niste primijetili, naših pet čula nisu savršeni, tako da dolazi do nekih grešaka koje nas varaju svakog dana. Većina nas ponekad čuje nešto pogrešno. Sluh je dosta jednostavan, neko govori, zvuk dođe do vas i eto, čuli ste šta je rekao. Pa šta tu može da pođe po zlu, sigurno se pitate. Odgovor donosimo u minutima koji su pred nama.
Riznica znanja.
Plodovi voća imaju korisnu ulogu u poboljšavanju ishrane i očuvanju zdravlja, jer je bogato mineralima, kiselinama i vitaminima. Osim upotrebe voća u svježem stanju, u ishrani se koriste i razne prerađevine, suvo voće, kompoti, sokovi, džemovi, marmelade, sirupi, voćno vino. Da bi voćke iz godine u godinu davale velike i sočne plodove, trebalo bi ih njegovati. Prva godišnja u mnogome presudna mjera je rezidba. Zimi kada u bašti ima malo posla, pravo je vrijeme za orezivanje voćaka. U narednim minutima poslušajte savjet stručnjaka. O rezidbi voća govori dr. Miljan Cvetković, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci.
Rezidba voćaka, kada govorimo znači o krošnjastim voćnim vrstama, ima za cilj da uspostavi jedan određeni odnos između rasta i rodnosti. A to znači da koristimo rezidbu da bismo omogućili da voćka nad koje primjenjujemo taj tretman rezidbe u svakoj godini u kontinuitetu plodonosi, ali obezbeđuje i dovoljno lisne mase da ishrani tu količinu plodova, jer je to jedini način da dobijemo kvalitet koji želimo u proizvodnji. Rezidba voćaka generalno se može podeliti na rezidbu formiranja uzgojnog oblika i rezidbe u rodu. Međutim, danas sa upotrebom savremenih sistema gajenja podloga slabe bujnosti imamo takav pristup i takvu situaciju da jednostavno uz formiranje uzgojnog oblika imamo i plodonošenje, tako da je teško razdvojiti u potpunosti tu rezidbu formiranja uzgojnog oblika i rezidbu na rod. Kada je reč o rezidbi, treba voditi računa o više parametara. Jedan od parametara jeste u stvari vrijeme izvođenja rezidbe. Postoje različite preporuke za izvođenje rezidbe. Vrijeme izvođenja rezidbe dosta zavisi i od površina koje se nalaze pod voćnjakom, a koje želimo da režemo. I ono što je sigurno jeste da ako su u pitanju velike površine, da se sa rezidbom mora krenuti ranije da bi se jednostavno stiglo da se taj zahvat izvrši kako treba. Međutim, ako su u pitanju neke manje površine, okućnice, manji zasadi, onda je preporuka da se rezidba izvrši što kasnije, što je moguće kasnije, zbog toga što na taj način izbjegavamo potencijalni utjecaj niskih temperatura koje se mogu javiti nakon rezidbe, a i možemo bolje i kvalitetnije procijeniti u kakvom se stanju nalazi stablo kada je u pitanju taj odnos pupoljaka koji će donijeti rod u odnosu na vegetativne pupoljke. Druga stvar o kojoj treba voditi računa jeste da je rezidbu uvijek bolje uraditi sa nekom vrstom zadrške. To znači da ako nismo u potpunosti sigurni sa kakvim rodnim potencijalom, odnosno sa kolikim brojem pupoljaka i kakvog kvaliteta pupoljaka raspolažemo na stablu, bolje uraditi inicijalno jednu slabiju rezidbu pa vršiti kasniju korekciju nakon precvjetavanja ili zametanja plodova, nego odmah u startu uraditi oštru rezidbu i onda imati možda problem zbog pojave recimo mrazeva ili loše procjene u smislu kvaliteta pupoljaka koje smo stavili za plodonošenje. Za preporuku je svakako uraditi i analizu, odnosno procjenu broja generativnih pupoljaka, odnosno rodnih grančica koje se nalaze na stablima, i to će nam dati jednu osnovu za procjenu u stvari koju količinu rodnog drveta bi trebalo ostaviti na stablu da bismo dobili odgovarajući prinos po jedinici površine. To se jednostavno može uraditi prebrojavanjem na par stabala, broja rodnih grančica, broja generativnih pupoljaka koji se nalaze na njima, recimo kad je u pitanju košičeve voćne vrste, i napraviti jednu procjenu o intenzitetu rezidbe koju bi trebalo primijeniti za određenu voćnu vrstu. Kod rezidbe također treba voditi računa o tome kakva je godina bila koja prethodi rezidbi, zbog toga što godine koje su dosta rodne, kao što je bila recimo 2013. godine, obično u većini slučajeva daju jedan manji potencijal rodnosti za 2014. godinu, osim onim uslovima gdje smo imali znači dobru ishranjenost, navodnjavanje, zaštitu oko čitave godine, što nam onda predstavlja jedno upozorenje da možda u toj godini bi trebalo ići sa nešto slabijom rezidbom. Prilikom rezidbe treba se fokusirati da se na neki način zadrži ta osnovna projektovana uzgojna forma, međutim ne po svaku cenu, zbog toga što je jako važno da na stablu imamo dovoljan broj pupoljaka, odnosno rodnih grančica, gdje nije presudno pozicija njihova i sam konačni izgled stabla. Znači, na prvo mjesto stavljamo da imamo dovoljan broj rodnih grančica koji će nam omogućiti realizaciju ploda koji očekujemo, a tek na drugom mjestu nam je važno, da tako kažemo, izgled stabla koje smo rezali ili koje smo na neki način projektovali. Prilikom rezidbe bi trebalo sve ono što imamo na stablima kao polomljene, oštećene grane ukloniti. Također treba voditi računa da ako imamo dobar rodni potencijal, znači ako na stablu imamo jako veliki broj rodnih grančica, da je to prilika da možda napravimo i neke ozbiljnije rezove u smislu izbacivanja jakih grana, skeletnih grana koje su na neki način dugi niz godina podonosili, jer treba voditi računa da je najbolji kvalitet ploda na mladom rodnom drvetu i da bi u strukturi ukupnog rodnog drveta na stablu trebali imati što veću zastupljenost, znači novih rodnih grančica. To je nešto što je stvar procene i uvek treba voditi računa o tome da je rezidba u stvari zahvat represije na bujnost, odnosno ako želimo da voćka ima bujni rast, onda ćemo rezati jače. Ako želimo da voćku na neki način forsiramo ka nekom rodnom potencijalu, onda ćemo imati nešto manju rezidbu. Prilikom rezidbe treba voditi računa da se rezovi izvode pravilno u skladu sa zahtjevima pojedinih voćnih vrsta. Obično se preporučuje da kod jabučastih voćnih vrsta izvodimo takozvani kosi rez, kod koščavih voćnih vrsta taj pravi rez i kod koščavih voćnih vrsta, kao što je recimo šljiva, kao što je trešnja, rez izvodimo što dalje od pupoljka, odnosno što bliže pupoljku dela grančice koji se odbacuje. To su neki osnovni principi o kojima bi trebalo voditi računa prilikom rezidbe, mada postoji nešto što se zove takozvana specifičnost same vrste u pristupu rezidbe, ali kod najvažnijih voćnih vrsta kao što su recimo jabuka, kruška, šljiva, trešnja, postoji nešto što se zove sortna specifičnost, odnosno pristup u rezidbi u zavisnosti od sorte, i to je nešto o čemu proizvođači, oni koji se ozbiljno bave proizvodnjom voća, također moraju voditi računa. Ovom prilikom želim da napomenem da je zimska rezidba u stvari, po mom mišljenju, jedna rezidba koja bi trebala da bude korektivna rezidba, odnosno da bi za proizvođače bilo mnogo korisnije, mnogo kvalitetnije da se skoncentrišu mnogo više na zahvate u toku letnje rezidbe, kao što su ti neki osnovni pomotehnički zahvati koji su neophodni kod intenzivnih zasada koščavih voćnih vrsta, da se u toku vegetacije urade te korektivne mere rezidbe u smislu uklanjanja suvišnih prirasta, odnosno mladara koji će se svakako eliminisati u toku zimske rezidbe, jer na taj način štedimo, odnosno efikasnije koristimo i mineralna đubriva koja se koriste i zaštitna sredstva, i čini mi se da je, ako smo aktivni u toku vegetacije, imamo mnogo učinkovitiji rad nego ako se skoncentrišemo samo na rezidbu zimskog perioda. Tako da u takvim uslovima, ako se dosta, odnosno ako se veća pažnja posvećuje zahvatima u toku leta, odnosno toku vegetacije, zimska rezidba se može svesti na jednu korektivnu rezidbu onoga što je propušteno, nedovoljno kvalitetno urađeno u toku vegetacije, i sa tim u stvari korigovati određene propuste koji postoje. Još jedna stvar koja je jako važna za rezidbu jeste da se rezidba primenjuje bez obzira na starost voćke, i da i nakon same sadnje je neophodno krenuti sa rezidbom bez obzira na voćnu vrstu i bez obzira na starost. Kada su u pitanju neke druge voćne vrste, vrlo kratko ću se osvrnuti na neke voćne vrste iz grupe jagodastih voćaka. Kod maline bi trebalo rezidbu, odnosno proređivanje izdanaka u rednom prostoru, svesti na taj nivo da otprilike po jednom dužnom metru imamo nekih 5 do 6 izdanaka, odnosno trebamo izvršiti također kontrolu broja pupoljaka po jednom izdanku, jer se smatra da otprilike nekih 115 do 130 mešovitih pupoljaka je potrebno po dužnom metru maline da biste imali optimalan prinos. Također i kod rezidbe kupine, u toku zimske rezidbe vrši se dodatno prikraćivanje bočnih razgranjenja koje se formirale u toku prošle godine, ostavljanja 2 do 3 mešovita pupoljka iz kojih će se razviti plodnosni prirasti na kojima se nalaze plodovi. Kada je u pitanju jagoda, zasadi koji se nalaze u drugoj godini proizvodnje bi također trebali da se orežu, u smislu da se po jednom sadnom mestu, govorimo o zasadima na foliji, u smislu da se po jednom sadnom mestu ostavi maksimalno 3 do 4 bokornice, jer obično proizvođači ostavljaju nešto veći broj bokornica, međutim iskustvo i rezultati su pokazali da se sa ostavljanjem većeg broja bokornica po sadnom mestu ne dobija povećani prinos, ali se može značajno izgubiti na kvalitetu. Tako da je preporuka da se znači po jednom sadnom mestu ostave 3 do 4 dobro razvijene bokornice koje će omogućiti taj neki optimalan prinos i visok kvalitet plodova. I svakako je treba napomenuti da je rezidba nešto što ima određene principe koji se treba pridržavati, ali svakako da postoji određene specifičnosti i jako je važno da proizvođači koji imaju svoje voćnjake sami obavljaju rezidbu u meri u kojoj je to moguće, zbog toga što su oni tu neka vrsta kontrole onoga što je urađeno u rezidbi i jednostavno sami mogu da na neki način uvide možda određene propuste koje su napravili u prethodnom periodu, ali i neke pozitivne efekte nekih zahvata u rezidbi i to kasnije mogu da primenjuju u svom zasadu. Ako su u zasadima prisutni rezači koji su tu sezonski, nisam siguran da je to za njih toliko značajno i to na neki način može da ima i negativan uticaj u nekoj konačnoj proizvodnji.
Riznica znanja.
Kako naša planeta stvara bajkovite plaže? Zrno po zrno pijesak. Evo detalja. Pijesak pokriva velike dijelove obala. Te površine izgledaju kao jednoobrazna zrnca, kao da dolaze iz istog izvora. Ali pogled izbliza otkriva mnoštvo boja i oblika i raznolik sastav minerala. Minerali izmiješani na jednoj plaži često imaju onu žućkastu boju koju najčešće povezujemo s pjeskovitim plažama. Kao što su sva zrna pijeska jedne plaže različita, tako se i kvalitet pijeska veoma razlikuje od plaže do plaže. Na izgled pijeska utiču vremenski uslovi u tom području kao i oblik obale. U oblastima gdje obalu zapljuskuju blagi talasi često se viđa sitni pijesak, dok jači talasi mogu da donesu i veće čestice pijeska i kamenčiće. I drugi vremenski uslovi, poput snage vjetra, mogu da oduvaju finije čestice dalje od ivice vode. Najravnije tlo najčešće stvara najfini pijesak, jer stalno plime i oseke čine da se kamenje kreće, lomeći se u međusobnim sudarima. Upravo stalno kretanje kamenja stvara pijesak i obnavlja divne plaže. Ispitivanjem oblika, boje i materijala od kojih je sastavljen, možemo da saznamo odakle dolazi pijesak i koje vrste. Kontinent je najčešća vrsta pijeska na obalama kontinenta. Obično je svjetlo smeđ i žut, a sadrži velike količine kvarca i drugih minerala i zemljene kore, poput feldspata. Ovaj pijesak se može vidjeti u Portugaliji. Pijesak ne mora da čini isključivo erodirana stepa. U nekim slučajevima plaže nastanjuju i ostaci životinja i biljaka. Poznati kao biogeni, on sadrži dijelove mrtvih korala i životinskih skeleta. Koralni pijesak krasi plaže Bermuda. U Kaliforniji je poznata staklena plaža. Pošto u okeanima ima i odbačenog stakla, talasi i trenja mogu da ga pretvore u uglačana zrnca morskog stakla. Zato je potrebno između 30 i 100 godina. Najbolje plaže na svijetu sadrže velike količine pijeska nastalog erodiranjem kvarca. Plaža Whitehaven na ostrvu Whitsunday u Australiji, na primjer, sadrži 90% kvarca. Granat. Pošto je silikatni mineral, ima strukturu kristala i obično se može naći u malim količinama i u običnom pijesku. Ovakva plaža nalazi se u Kaliforniji, naziv joj je Pfeiffer. Zeleni pijesak može da se vidi na jednoj od samo 4 poznate zelene plaže u svijetu, a jedna od njih je plaža Papakolea na Havajima. Rijedak sastav pijeska sadrži veliku količinu minerala olivina, koji erupcijom vulkana stiže na površinu zemlje. Jajasti pijesak možete vidjeti na Kleopatrinoj plaži u Turskoj. Za ovaj pijesak je karakteristično da on raste. Nastao u toplim, plitkim vodama, kalcijum karbonat se kristališe u moru na površini ovih zrnaca. Voda mora da bude u stalnom kretanju da bi proizvela glatke, jednakomjerne sfere koje stalno stiču nove slojeve.
Riznica znanja.
Znate li da se čulo sluha kod cvrčka nalazi u nogama? Dok s druge strane zmije nemaju čulo sluha, a vibracije u vazduhu osjeća pomoću jezika. Zbog toga neprekidno palaca jezikom i osluškuje okolinu. I čovjeku su čula u svakodnevnom životu neophodna da se snađe u svijetu koji ga okružuje. Poznato je da čovjek ima 4 vrste čula. To su čulo vida, sluha, mirisa i ukusa. Interesantno je da ova čula možemo prevariti. Sada se pitate kako? Odgovor na ovo pitanje ima informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Kao što znamo, čovjek ima 5 osnovnih čula. To su vid, sluh, miris, ukus i dodir. Pored tih 5 osnovnih postoji neka druga čula, kao što je osjećaj temperature, ravnoteže, bol i još neka druga, ali i ovih 5 je onih osnovnih tradicionalnih čula. Interesantno je da se sva čula mogu prevariti. Nisu savršena. Najpoznatije su optičke varke, to smo svi vidjeli u raznim novinama, časopisima, na internetu, u razne slike u kojima ne znamo šta se tačno nalazi. Međutim, kad otkrijemo ili kad nam neko kaže, onda nam bude jasno šta je u stvari na toj slici. Tako i druga čula, recimo varke opipa, to je vrlo lako izvesti. Uzmete 3 šerpe, jednu stavite hladnu vodu, u drugu stavite toplu vodu, u treću stavite mlaku vodu, jednu ruku u hladnu vodu, stavite drugu ruku u toplu i nakon nekog vremena obe ruke u mlaku. Ono što je bila u toplu vodi, voda će biti hladna, ono što je bilo hladno, bit će topla. Tako da u istom trenutku osjećate hladno i toplo. Ili recimo prevare čula mirisa i ukusa koji su dosta vezane, pogotovo kod jela. Recimo, poznato je kad ste prehlađeni da jako teško ne osjećate ukus. Jako teško je pogoditi šta u stvari jer je tako žmirite. Recimo, interesantno je kod toga, probajte jesti jabuku i mirisati kafu. Vrlo neobičan efekt, to probajte, neću vam pričati. Međutim, danas ćemo pričati o prevarama sluha. Postoji vrlo interesantan efekat koji se zove McGurkeov efekat. Harry McGurke je bio profesor lingvistike i bavio se, proučavaju kako djeca uče jezikom, kad se rode po svoj materni jezik. I 1976. godine snimio je jedan video na kojem su razni ljudi govorili određene slogove. Samo slogove, to mu je trebalo za neku probu sa djecom. I onda je on pogledao taj video, nešto mu se nije svidjelo i rekao je svom asistentu da neke slogove sinhronizuje, da promijeni u druge. Konkretno rekao mu je da na jednom mjestu gdje je glumac kojem se povidi samo lice, gdje govori slogove ga, 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 sa slovom g kao gadiška, da to promijeni u ba, u b, kao b, Banja Luka. I asistent je otišao, to je sinhronizovao, vratio se, on su pustili video i čuli su da taj lik govori da, sa slovom d, kao d, kao Dervint. I onda je profesor McGurke rekao asistentu, kako nisi mogao to da zapamtiš, toliko malo samo trebalo je ba, ne da. Ovo je rekao, vjerojatno nešto sam pogriješio, vratio se, ponovo sinhronizovao, ponovo su pustili video i ponovo su čuli slovo d, da, da, a ne b. E sad, poslije toga, ko zna šta je sve profesor rekao asistentu, vjerojatno su došli zajedno, ponovo sinhronizovao i ponovo pustili i opet začuli slovo d. Šta se ispostavilo? Toga je onda jako zainteresovalo i posle je radio studiju oko toga. U jeziku postoji veoma mali broj slova gdje moramo da pokrećemo usne. Recimo u srpskom jeziku to je samo 5 slova. B, P, M gdje moramo pokrenuti obe usne i V i F gdje moramo donju usnu pokrenuti. Sva ostala slova možemo da kažemo u stvari ne pokrećući usne. To jeste princip trbuhozborstva treba ti 5 slova samo da naučimo da izgovorimo bez pomjeranja usana, što je jako teško, i onda možemo da budemo trbuhu zborci. E sad, u ovom slučaju, kod profesora Megurke, čovjek koji je govorio ga sa slovom g, nije pomjerao usne, nema potrebe. Sinhronizovano je sa b, sa slovom b moramo spojiti usne da kažemo. I kada su gledali taj video, mozak daje prioritet vidu nad sluhom. I vidi, usne se ne pomjeraju i to ne može da bude slovo b, iako ovaj jasno govori b. I mozak kaže, to je greška u sluhu, greška u softveru sluha, i to promijeni na najbliže, najsličnije slovo za koje se ne mora pomjerati usne i kaže, to je slovo d. I mi jasno čujemo slovo d. Ako gledate tako nešto i ako zažmirite, znači isključimo vid, čujemo normalno slovo b. Čim otvorimo oči, čujemo d. I čak i kad to znamo, bez obzira što znamo sami sebe, tako snimamo, mozak rasto ne dozvoljava da čujemo slovo b, jer kaže, to nije, to ne može biti, tako se slovo b ne može reći. To se pokazalo veoma bitno kod sinhronizacije filmova. Znalo se desiti da kada se prevode filmovi, to smo Njemci puno rade, Francuzi, Španci, kada se filmovi sinhronizuju, da jednostavno, ako se jedno slovo promijeni, da može da promijeni kompletnu riječ. Ljudi gledaju, kažu, šta je ovaj rekao, rekao je pogrešno slovo, a u stvari je ovo rekao pravo, samo nama mozak ne dozvoljava da ga čujemo. I to je postalo poznato kao McGurkeov efekat. Inače, interesantno je da kod Kineza i Japanaca ovaj efekat je mnogo manji. Čak praktično i ne postoji. Ne znam se zašto, ali Kinezi i Japanci ne osjećaju taj Megurkov efekat, mogu da prepoznaju kao da im je sluh važniji od vida. Inače, ovo kažem, možete sami probati, samo ako imate neku video kameru, snimite sebe kako govorite, recimo ga, 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 pa bez tona, pa nasnimite ba, ba, ba i pogledajte, čućete slovo da je normalno. Znači, ovo je važno kod sinhronizacije, važno je u nekim gužama kad ne čujete naročito dobro. Vama koji slušate Riznicu znanja, to nije važno, pošto ne vidite nas koju pričamo. Ako ima neka greška, greška je stvarna, nije iluzija.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.